Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnji Klub 2, u kome ponovo slušate razgovor sa akademskim slikarem Darkom Babićem, protagonistom dokumentarnog filma Restart Dejana Petrovića. Darko Babić je 2000. godine diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi profesora Momčila Antonovića, izlagao na više grupnih i dve samostalne izložbe i odmah po završetku osnovnih studija upisao magistarske studije slikarstva na svom matičnom fakultetu. U to vreme saznaje da boluje od multiple skleroze, povlači se u izolaciju i 10 godina živi kao neko od koga društvo više ne očekuje ništa i kao neko ko od drugih također ne očekuje ništa. Na nedavno završenom 62. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, film Restart Dejana Petrovića dobio je nagradu za scenario za delikatno povezivanje sudbina ljudi kojima ohrabrenje donosi nadu. Te sudbine je zapravo povezala Slađana Petrović-Varagić, direktorka Kulturnog centra Požega, koja je pozivom Darku Babiću da organizuje izložbu postala glavni krivac što je Darko Babić uspeo da se izbori sa pasivnošću u koju je zapao, navikama i sopstvenim ograničenjima. U prvom delu današnje Kluba 2 čućete razgovor sa Slađanom Petrović-Varagić i rediteljem filma Restart Dejanom Petrovićem, koga je taj poziv takođe pokrenuo iz kolotečine u koju je upao. Kao rezultat jednogodišnjeg procesa povratka umetnosti i slikarstvu nakon decenijske pauze, serija slika pod nazivom Restart svedoči o upornosti, ogromnim fizičkim napornima, ali i odluci Darka Babića da se zagleda duboko u sebe na najiskreniji i najhrabriji način i da započne novo poglavlje svog umetničkog stvaralaštva, ali i sopstvenog života. Izložba je održana u Gradskoj galeriji Požega od 3. februara do 8. marta 2014. godine. Slušate Slađanu Petrović-Varagić i Dejana Petrovića.
Iz te Gradske galerije Požega, koja je u sklopu Kulturnog centra, je sve krenulo, a u stvari odatle krenulo i naše prijateljstvo, prijateljstvo Darka Babića i moje, praktično od tih godišnjih izložbi požeških umetnika. Mi smo se upoznali i počeli najpre profesionalno sarađujemo, još dok je on bio u Beogradu i u tom periodu je bio diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti, a potom je upisao postdiplomske studije. Međutim, negde 2005. godine, 2006. ta dijagnoza multiple skleroze je Darka vratila nekako u Požegu i taj period jesmo nekako prolazili, moram reći, zajedno. Mislim, bilo je tu svakako još prijatelja, ali se kako se to obično dešava, taj broj ljudi osipa i čovjek nekako ostaje prilično sam da se sa tim što ga je snašlo suočava. Naravno, treba reći to da Darko nikada nije bio osoba koja je očajavala i nikada se nije mirio sa tim i nikada nije pristajao na to da je to jednom za svagda, već je to neka faza sa kojom se trenutno suočava i on želi i on odlučuje da njegov život drugačije izgleda. I to je ono nekako što je meni dalo za pravo da razmišljam na taj način i da se drznem i da preuzmem i tu neku odgovornost davanja tog izazova. Praktično iz te želje da jednog prijatelja najpre kao čoveka pokrenem, a potom i kao umetnika koji nikako ne treba da se odrekne onog primarnog što jeste njegov poziv i njegova profesija, došlo je do te ideje da se eto tako na jedan zvanični način ispred institucije kaže evo sada termin na to neko blanko poverenje. Mm-hmm. To se sve naravno dogovorilo i završilo sa umetničkim savetom, jer svi su se nekako sećali Darka i Darkove Darkove izložbe na diplomske i nekih njegovih učešća na nekim grupnim izložbama, i to svakako nije bilo teško izdejstvovati taj jedan termin, ali je bio veliki izazov za njega, isto tako velika i odgovornost za mene. E sad, u tom trenutku naravno nije bilo ideje da će o tome biti sniman film, pa ta odgovornost nije bila tolika u smislu da je to mogla biti neka naša interna stvar, pa sad ako dođe do uspeha odlično, ako dođe do neuspeha preživećemo nekako zajedno. Međutim, snimanje filma je to diglo na jedan mnogo, mnogo veći nivo.
Da, Dejane, zaista zanimljivo zvuči ovaj uvod koji nam je Slađana dala. Ja pretpostavljam da je upravo to što je to zanimljivo toliko, i što je reč o jednom čoveku koji se zapravo nije predao, u tebi i ne predaje, u tebi izazvalo potrebu da snimiš film. Ja moram da kažem da je i za tebe ovo neka vrsta povratka ovome što ti u stvari primarna delatnost, i predaješ na Akademiju umetnosti filmsku režiju. Ti si osnovao zajedno sa Slađanom filmski kamp Interakcija i nekako te nismo videli kao reditelja. Gledali smo filmove koji su na Interakciji nastali, koji su nagrađivani na festivalima, ali tebe u poslednje vreme nije bilo kao autora. Slađanina je, da tako kažem, ajde da upotrebim taj izraz, Slađanina namera je bila u stvari jednim udarcem dve muve. I tebe je pokrenula, a i Darku je dala jedan domaći zadatak koji se završio srećom jako dobro.
Pa da, svakako studentima kada objašnjavam dramaturgiju dokumentarnog filma i kada se bavimo incidentnim trenutkom, ja navodim primer svoje supruge kao odličnog incidentnog momenta u filmu, jer zapravo njen poziv je da je incidentni moment, da pokrene Darka, da ga pozove da stvara, je svakako bio incidentni moment i za mene i za ekipu filma, da se uključimo i da sve to vreme pratimo, da pratimo proces povratka Darka. Kao što si rekla, svakako to je negde i moj povratak, pre svega da sve ono što sam akumulirao godinama i neka potreba da pravim dokumentarne filmove, kroz ovu priču je realizovana. I čini mi se da sam možda više nego drugi u ekipi razumeo Darka, jer sve ono kroz što se on susretao i kroz što je prolazio, ja sam prolazio zaista, i to odlaganje za sutra i čekanje nečeg sutra i to nekog straha suočavanja sa onim šta ćemo uraditi, svakako sam ja doživljavao, i u tom smislu ovaj film i možda ima tu neku veću vrednost, jer ovo je restart ne samo za Darka nego za sve nas.
Meni je neminovna nekako bila asocijacija sa filmom Krugovi Srdana Golubovića i u stvari priča koju su pričali u vezi sa tim filmom autori scenarija Milina Potokoljević i Srđan Koljević, koji su stalno govorili da je njihov cilj u stvari bio da istraže da li je zaista istina da se, ako kao kad kamen bačen u vodu koji širi koncentrične krugove, ako se učini dobro delo širi tu pozitivnu energiju, tako da kažem, oko sebe. Ta upravo dobra namera koja se proširila ne samo na ajde Dejana i na Darka, nego i na ljude, mlade ljude koji su vrlo bitni u ovom filmu i koji su zapravo Darku pomogli da ostvari možda ono što zbog svojih ograničenja u jednom trenutku nije mogao. U rad na toj izložbi, a i u film kasnije su se uključili i polaznici Društva za cerebralnu paralizu i plegije Požega, koji su u jednom trenutku zapravo postali vrlo bitni faktori i u Darkovom životu, ali i vrlo bitan, da tako kažem, preokret u filmu Restart koji se dogodio. Oboma postavljam pitanje, kako ste vi tu Darkovu odluku da deca koja su iz Društva za cerebralnu paralizu i plegije u Požegi budu uključena u taj proces prihvatili?
Pa jeste upravo tako kako i ti definišeš taj bačen kamen u neku vodu, pokreće gomilu krugova. I upravo mislim da i mi tako doživljavamo ceo ovaj proces i nekako to nije samo restor za Dejana, za Darka na prvom mestu, potom za Dejana, nego za zaista dosta nas. Najpre kroz taj proces nekako Darko je prihvatio tu ponudu i odlučio da se vrati sebi i tom svom umetničkom pozivu, ali naravno tumarao u nekom trenutku i razmišljao šta i kako je. Ta ponuda iz Društva za cerebralnu paralizu i plegi opštine Požega za Darkov rad sa decom i mladima iz tog udruženja postojala i ranije. Međutim, Darko je u nekom trenutku ranije nju odbijao, jer se nije osjećao prosto dovoljno fizički spremnim da prihvati takvu obavezu dva puta sedmično. Ali ovaj proces negde i pripreme izložbe i snimanja filma ga je nekako ubedio da će moći sa tim da se nosi. I to je nekako bila prava stvar i upravo ta dečja energija i ta dečja sloboda i za stvaranje i za kreativnost i nekako je njemu dala tu snagu da prosto i nekako i njega samog podsjetila ko je on. Praktično on je posle 10 godina po prvi put u kontaktu sa njima došao ponovo do toga da se seti da je umetnik i da je slikar. I kasnije taj njegov rad na njegovim slikama zajedno sa decom na neki način je i njemu dao tu slobodu, rasterećenje u smislu onog akademskog poziva svog i diplome i svega šta se od njega očekuje, a isto tako on je zaista puno učinio za tu decu. Na neki način kroz tu komunikaciju jezikom vizualnih umetnosti on je njima dao mogućnost da se osjećaju jednako važnim autorima kao i on. Ja moram reći da evo na poslednjem konkursu Ministarstva kulture i informisanja za otkup umetničkih radova mi kao kulturni centar smo konkurisali da otkupimo tu zbirku portreta i Ministarstvo kulture je se izjasnilo pozitivno i svakako tu piše da su autori Darko Babić i deca iz Društva za cerebralnu paralizu, tako da otkupom ovih radova kulturni centar će postati vlasnik ove zbirke. Tako da eto i deca su postala autori zajedno sa Darkom. Zaista puno tih krugova se pokrenulo. Ono što je isto bitno reći da se taj proces nije zaustavio otvaranjem izložbe u Požegi i nije se zaustavio snimanjem poslednjih kadrova za film Restart, nego se nastavio i kasnije.
Dejane, isto pitanje. Dakle, ta deca su pre svega uključivanjem u proces nastanaka slika koje radi Darko. Prvo su se uključili u proces umetničkog rada, ali su izložbom i time što im je pružena šansa da se pojave kao autori, zapravo izašli iz nekakve senke ili iz nekakvog zatvorenog prostora u kome se, nažalost, deca sa sličnim problemima nalaze kod nas, na ovim našim prostorima. To u inostranstvu nije tako, ali kod nas je zaista retko, u poslednje vreme malo češće, ali retko da se na taj način izađu otvoreno i prikažu onakva kakva jesu deca koje pripadaju, neću da kažem deci sa posebnim potrebama, jer su njihove potrebe podjednako posebne kao i naše. Dakle, termin još uvek ne znamo, ali eto, štićenici Društva za cerebralnu paralizu i plegi u Požegi.
Da, svakako i jedni drugima su pomogli, kako Darko njima, tako i oni Darku da se pokrenu i da izađu, kako Darku iz nekog zatvorene, neke učaurenosti, ta četiri zida u kojima je skoro deceniju proveo, tako i Darko njima da izađu u javnost, da se pokažu, da pokažu neku drugu stranu, a ne samo onaku kako smo mi navikli da zamišljamo takvu decu. Ali ja bih se vratio na jednu situaciju. Prvi dan prošle godine kada smo započeli snimanje filma, pričamo o značaju dece. Dark, snimali smo neka 2 sata i nakon 2 sata Darko je odbacio olovku i rekao je to je dosta, to je to. Nacrtao je samo jednu stranu svog lica, nije imao više snage da nacrta drugo, iako je hteo u tom periodu da se bavi svojim telom, da to budu motivi. Deca tada uopšte nisu ni postojala. Zakazali smo za sutradan snimanje, došli smo, nije mogao, odložili smo za dan kasnije i tako dalje. 3 meseca ništa nismo snimali, nakon 3 meseca imali smo samo par
minuta snimljenog materijala i pola lica tog nacrtanog i ništa više. I to je zaista posvedočilo i o temi, glavnoj temi filma kojim se bavim, zapravo o toj ljudskoj pasivnosti. Zapravo kako se zaustavimo u jednoj tački i kako da se pokrenemo iz te tačke. Mislim da su upravo oni koji su zapravo kasnije pokrenuli decu, upravo ta odnosno Darka, ta deca. Jer energija i ljubav i ta njihova čistota i taj njihov odnos koji nadam se da smo uhvatili u filmu i da smo to prikazali, na najbolji način svedoči da su oni dali taj vetar Darku i da su ga oni pokrenuli. I da su oni na neki način, naravno, pored slađe i obaveze koju je preuzeo ovaj, ulaskom u pripremanje izložbe, svakako da je ta obaveza koju ima prema deci jako bitna, kako za Darka, tako i za film.
Da, ono što se, kakav se utisak stiče kada se gleda film je taj da je Darko sa tom decom poslednjih 10 godina radio i da su oni užasno bliski, a sada čujemo da je to jedan kratak vremenski period. Umetnost je zaista vrlo širok pojam i umetnost nije samo ono što umetnik je u stanju da proizvede, nego je umetnost i to kada umetnik svestan svojih u stvari nedostataka uspe da iskoristi situaciju u svoju korist. Ja mislim da je upravo to Darko i uradio sa ovom izložbom koja je u stvari na kojoj su portreti dece sa kojom on provodi svakodnevno život, na kojima su upravo oni intervenisali svojim sada likovnim radovima. Kao istoričar umetnosti, Slađana, kako ti doživljavaš tu interakciju? To je da. Neka reč koja vama dvoma očigledno dobro stoji i dobro ide.
Da, pa eto, u tim pripremama, baš tako kako je Dejan rekao, prošlo je od samog početka, od Darkovog da i od Darkovog određivanja tog termina 13. februar 2014. godine, prošlo je negde na samom početku tog vremenskog perioda od 10 meseci, bar prva 3 meseca, da mi nismo imali ništa osim pola portreta urađenog rukom u vidu crteža. I nekako i mi iz kulturnog centra, kolega Uroš Pavlović, koji je i bio kum za ovu izložbu Restart i za film Restart, više puta razgovarali sa Darkom i nekako u tom razgovoru pokušavali da mu prosto damo mogućnosti da se ne mora baviti isključivo tradicionalnim tehnikama, da ne mora biti isključivo crtež, da ne mora biti slika, da može uraditi šta god, da može koristiti fotografiju, da se može baviti videom, da može uraditi performans, mislim, prosto nije bilo određeno. A međutim, on je nekako hteo da to bude onako iskreno iz njegove ruke, iz njegove glave, iz njegovog srca. I desilo se, upravo desila se ta komunikacija sa decom i on se odlučio, eto, u tom trenutku, posle možda održanih nekih 2-3 nedelje tih radionica sa decom, odlučio se da radi njihove portrete. I to je zaista velika stvar što je on uključio njih u rad na tim slikama i postoje tu nekako međusobni benefit i to je ono što smo i malo pregovorili. On se na nekako upravo to odlaganje za sutra i za preko sutra i za naredni mesec i to odlaganje buđenja, kako je to Dejan i u toj rečenici koja opisuje film rekao, jeste i iz neke, moram reći, Darkove lične osobine koja se negde dodiruje sa perfekcionizmom. Nećemo prosto ući u nešto ako nismo sigurni da će to nešto biti savršeno. I uključivanje dece je na neki način i njega rasteretilo te obaveze da to mora biti savršeno i perfektno i dalo mu tu slobodu da se igra, da eksperimentiše, da se i on na neki način oseti kao dete. I naravno, on je to radio po fotografijama. Fotografiju radila Milica Đorđević. On je birao kadrove, sekao šta će od toga crtati, prenosio to na veće površine, uključio decu. Ono što je nastalo svakako ima svoju vrednost, jer to upravo svedoči o tom nekom čarobnom svetu koji se desio na tim platnima, svedoči o toj komunikaciji koja se među njima desila, o tim jarkim bojama. On jeste na neki način decu usmeravao, to se i u filmu vidi kad kaže ovde nam je s desne strane prazno, pa kaže ovde nešto stavi, ali Ali zaista kasnije radionice koje je nastavio sa decom da radi, gde su oni nastavili ne samo da crtaju, već da slikaju na platnima, svedoču o tome koliko su zaista puno zajedno radili.
Čuli ste Slađanu Petrović-Varagić, direktorku Kulturnog centra Požega i reditelja filma Restart, Dejana Petrovića. U nastavku ćete čuti razgovor sa Darkom Babićem, snimljen početkom oktobra prošle godine, posle premijere filma u dvorani Kulturnog centra u Beogradu. Nastavljamo Klub 2, koji je danas posvećen filmu Restart Dejana Petrovića, koji je na nedavno završenom 62. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma dobio nagradu za scenarijo za delikatno povezivanje sudbina ljudi kojima ohrabrenje donosi nadu. U katalogu za izložbu Restart, koja je održana u Gradskoj galeriji Požega od 3. februara do 8. marta 2014. godine, piše: kroz komunikaciju jezikom vizuelnih umetnosti sa decom i mladima sa različitim formama takozvanog invaliditeta nastaju slikovnice zapaženih likovnih svojstava i razvijaju se odnosi njihove najfinije međusobne razmene. Sa jedne strane, omogućeno je svakom detetu da se oseti sastavnim delom društvene i umetničke zajednice, da ravnopravno sa umetnikom stvara i učestvuje u prezentaciji zajedničkog dela, a sa druge strane, snaga dečije čiste emotivnosti, neposrednosti i slobode za eksperiment doprinela je umetnikovoj istrajnosti na ovom putu. U realizaciji radova u okviru ciklusa Restart sa autorom Darkom Babićem, koji je i sam član Društva za cerebralnu paralizu, dečiju paralizu i plegije opštine Požega, učestvovalo je i osmora dece i mladih iz istog udruženja: Zoran Petrović, Andrijana Lučić, Marko Mihajlović, Sara Milačinović, Ivan Stefanović, Stefan Mićović, Uroš Matijević i Borko Pavlović.
Čestitam vam. Čestitam na hrabrosti i čestitam na zaista jakoj volji da sad, ne da uspete, ja mislim, nego da ne izneverite svoju prijateljicu Slađanu Varagić-Petrović.
Da. Recimo da je to najvažnija stvar koja mi je, kako da kažem, pomogla da istrajem, da ne izneverim jednu sjajnu ponudu od moje drugarice Slađan Petrović-Varagić. Ali mislim da je ono što mi je još više pomoglo da ne odustanem su ovi anđeli mali sa kojima sam radio. Njihova energija i moje obećanje njima da ćemo mi imati neku zajedničku izložbu, odnosno da će učestvovati oni u mojoj izložbi, je bila takva da su se oni već unapred strašno radovali tome, i onda čak pri pomisli da možda neće uspeti da realizujem sve što sam isplanirao je za mene ipak bila nedopustiva. Da ih izneverim, da kažem nažalost nisam uspeo, pa nećemo imati izložbu. Mislim da je to u sve druge stvari. Naravno, ovaj film nije film jednog čoveka, jedne osobe. Ovo je jako, desila se nekakva vrlo jaka i neobična energija koja nas je sve pokrenula. I svi ljudi koji se pojavljaju u filmu i oni koji su iza scene bili, iza kamere, su dali svoj maksimum iz srca. Tako osjećam ja. Zato je film, ja bih rekao, toliko snažan da ne ostavlja i ne može da ostavi bilo kog gledalca nepromenjenim. Da nije promenjeno u odnosu na trenutak kad je ušao u salu da pogleda film i u trenutak kada izlazi iz sale. Neminovno je da se desi nekako, barem značajna dilema, pitanje, Ne znam kako je to pitanje, ali neko pitanje ljudi će početi sebi da postavlja, da sam u to siguran.
Da, zaista pokreće puno pitanja i naravno da je to pitanje, upravo ta priča o tome da to nije samo jedna, film o jednom čoveku i o vama i o onome šta se vama desilo, već je to priča upravo i o toj deci koja i u Beogradu, a mogu da zamislim kako je tek u Požegi, su nekako zatvorena i nemaju priliku da prikažu ta svoja divna lica, zaista. Oni su toliko zlatni, oni su toliko divni, da me ne čudi da su vam bili inspiracija.
Da, su oni fascinirali, ta deca iz, i mladi iz udruženja, u čiji sam ja član i gde mi je ponuđeno da radi toliko na radionicu, nakon, vrlo brzo, nakon poznanstva sa tem decom, ja sam ostao potpuno onako fasciniran njima, njihovom, kako bih nazvao, tom lepotom, čistotom, nečim anđelskim u njima. A smatraju ih i zovu ih ovako ili onako. E sad, baš te stvari, da li je neko sa invaliditetom, sa hendikepom, sa smetnjama ovim ili onim, to je nešto mene apsolutno ne zanima. Apsolutno ne zanima i onda je meni bilo fenomenalno da se ja potrudim dodatno da se ta deca sa mnom pojave tu gde su se pojavili. I od toga mi je srce najpunije, ako mi verujete.
Verujem vam, zato što je meni onaj moment kada vi svoje platno ponudite prvi put na filmu, znači ja govorim kao gledalac, ajde da kažem, kao neku vrstu pomoći tražite od njih, za mene je to u stvari najdirljiviji, najdivniji moment filma. Umetnost je nešto što u stvari treba da se prepozna. I nije umetnik samo onaj koji ume da izvede nešto, nego je umetnik i onaj koji ume da prepozna način da to što je planirao sprovede u delo.
Znači šta, kad moja ideja da ih uključim u stvaralački proces zajedno sa mnom, je bila nekako, kako bih rekao, nije mi bilo još jasno šta se to u meni dešava, zašto, otkud mi takva ideja. Sa jedne strane je bilo ovo što sam upravo rekao, da i primarno je bilo izvesno da je to najbitnije, da im vratim nekako dostojanstvo, ali u isto vreme sam postao svestan da uz koautorstvo sa njima, koautorstvo naravno, autorstvo je pre svega moje, ali su pomalo tu nešto radili u dogovoru sa mnom, uz blage moje kve kompozicione sugestije, ajde ovde ne stavi nešto veće ili nemoj toliko blizu, stavi tamo. To su male korekcije, se u svakom slučaju u radu sa njima maksimalno skoncentrišem da ih ne menjam, da ih ne učim nečemu što se meni sviđa, da oni to moraju da ne. Ja mislim da uspevam da kod te deče čuvam njihovu autentičnost i da samo to što oni već do sad su radili da uzdižemo i na veći nivo, da oni postaju svesni da je to jako vredno, jer je retko ko će im reći da je to vredno. Da. Mogli su oni da čuju i razne komentare kroz život, kao ba šta je to, šta to švrlja, šta je to, kod je to bitno, e pa bitno je, to sam hteo da pokažem i uspeo. A to što, kako da kažem, što sam se ja nakon decenijsko odmaka od stvaralaštva, odmak od samog sebe, i kako se desilo to približavanje samom sebi, ne znam, oni su svojom nekom energijom meni nešto vratili, me negde u neka druga vremena, u neka infantilizam, u neku emociju, neku, ne znam, čistiju nekakvu, iskreniju priču. Ne umem ja najbolje to da objasnim, to bi možda neki drugi ljudi kasnije mogli da objašnjavaju šta oni vide u svemu tome. Ja tako možda malo zbrkano sada govorim, ali...
Ne govorite zbrkano, vi nemate šta da objašnjavate, vi ste to uradili na kraju krajeva. Ovaj ste film i ovu svoju, da kažem, pojavljivanju u filmu posvetili ljudima koji boluju od strašne bolesti multiple skleroze. Ako vam nije problem, jel biste mogli da kažete kakva je to bolest i šta je najgore u tome što vi živite?
Multiple skleroza je hronična, degenerativno oboljenje nervnog sistema. Kod multiple skleroze se ne zna se baš 100% pouzdano uzrok šta se to desilo u organizmu, pa je imunološki sistem počeo da radi pogrešno, napadajući sobstveno tkivo, sobstvene stanice, ne prepoznavši uljeza, nego ga zamenivši za sobstveno tkivo. I onda se dešava kod multiple da i mijelinski omotač nerava, to vam je kao kad imate žicu u izolaciji oko kabla, se od određenih upalnih, iz razloga određenih upalnih procesa razgrađuje, razvija, degeneriše, ostaju ožiljci, i onda to vam je otprilike izgleda kao kad biste pustili električnu energiju kroz žicu, žica ima neki svoj izolator, ja, gumu neku, i onda tu gumu uzmeće nareckate nožem, dosta tako izgnjavite i izreckate, i ta žica još uvek tu postoji, ali je sada pitanje da li će taj signal električni da prođe tačno, brzo, da li će da zakasni ili će da ode negde na 50. stranu. To se dešava sa multiple sklerozom i kroz vreme, naravno, stvari se pogoršavaju i perspektive za budućnost, zvanično, znači ono što kaže zvanična medicina, nisu sjajne, jer zvanična medicina tu bolest smatra neizlečivom. Dakle, oni ne znaju lek koji će da izleči multiple sklerozu. Onda se bave pokušajem redukcije simptoma ili održavanja na nekom nivou kakav je sada, da ne ide gore, da uspore, ali svi govore o neminovnoj progresiji bolesti kroz vreme, pa onda imate, ne znam, primarno progresivno, sekundarno progresivno i tako to. Sada ja zaista nisam ni stručan da sad detaljišem, o tome nije bitno. E sad, jedna stvar, da li to mora da bude baš tako, i to baš ne mora baš da bude tako, da li neko mora da prihvati, da li prihvati varijantu, odnosno da li poveruje u varijantu na nivou svoje, sopstvene istine, to je neizlečivo, ja ne mogu biti bore, ja mogu biti samo gore i gore. Ja nisam taj čovek, ja u to nisam poverovao. Ja verujem da je moguće svašta. Tako da i ne dozvoljam nikom da me ubedi da nije moguće nešto za što ja mislim da će biti moguće.
Naravno, jer ja mislim da je volja u čitavoj priči i kod svakog čoveka, šta god mu se dešava teško u životu, upravo nešto što ga drži. Vidim i čujem i od autora filma Restart da ste rešili da sada restartujete i ono što ste počeli pre 10 godina,
da
ste obnovili svoje magisterske studije.
Ja sam magisterske studije upisao nakon diplomiranja na osnovnim studijama na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. To se desilo od 2001. godine, sam ja upisao magisterske studije slikarstva na istom fakultetu u klasi profesora Slobodana Roksandića. Ali to je već bio taj period 2001. Ja tada nisam znao da multipla skleroza u meni je već onako razvila duboke korene, jer je bila nekako poprilično kamuflirana. Nisam imao nikakve jasne simptome koji bi mi govorili da čoveče hitno vidi šta, idi kod lekara. Jer se sve svodilo, pa svodilo se na varijantu nešto sam čudno ponekad malaksao, malo nešto češće želim, moram da kad hodam da sednem malo za sekund, to na tom nivou, pa onda možete pomisliti, pa dobro, znam, život malo neuredan, možda, pa dobro. Međutim, mic po mic, onda se ispostavilo da je, kad je došla dijagnoza, tek 2005. a onda su mi rekli da to kod mene traje jako dugo i da je ona neminovno u tom trajanju, kodnim procenju, više od 10 godina, neminovno prešla u degenerativni proces. E sad, šta je sve još preistorija toga, o tom dugo je priča.
Ali magisterske studije čekaju.
Ali magisterske studije čekaju i magisterske studije će ubrzo biti završene, zato što ja sam 2006. godine reaktivirao priču, položio one bitne teorijske ispite i ostalo je da napravim svoje dela. E sad, ta dela su čekala na rađanje, boga mi, evo, 8 godine od toga i desila su se. I onda su profesori sa fakulteta, videvši te slike, rekli da ja nikad ništa bolje nisam napravio i da je to za njih fenomenalno. Ali sam je pitao da li je u redu da to bude magistarska izložba, pa su rekli naravno, ovo je odlično. I evo sad ostaje da ja odstavno uobličim i napišem određeni tekst.
Da. Da vidite li sebe kao pedagoga budućeg i dalje u ovom centru?
Znači, izgleda, ja o tome u životu nisam razmišljao. To je nešto ja nisam želeo. Meni se to dešava, zaboravio sam da kažem, ja sam te 2001. godine druge u Beogradu ovde još dok sam tad, kad sam upisao magistarske, pa mi je ponuđen neki posao koji mi je bio sjajan, jer nisam imao od čega u suštini drugog da živim. Posao u određenoj likovnoj radionici koja je se bavila isključivo radom sa osobama sa Downovim sindromom. I to je moj prvi susret bio tada sa takvim ljudima, jako čudno. I također su rezultati tu, za taj period, ja sam tu radio par meseci, i rezultati su bili iznenađujuće, zanimljivi. I onda se desilo, desio se i prekid mog posla tu i povratak u Požegu i tako to. Ali evo nakon, znači, 13 godina, gotovo identična priča se vraća u Požegu. E sad to pošto vraća, pa u Arilju, evo sad u udruženju u Arilju, u udruženju za osobe sa invaliditetom, se ponovo mi se nude ta priča i to nije slučajno. To nije slučajno uopšte. Ja sam mislim da imam, ali očigledno i drugi ljudi osjećaju i veruju da ja baš imam šta da dam toj deci i da ih na neki način nešto da im pomognem, da ih uzvišim. Ja sam jako radosan zbog toga. Ja se jako lepo osjećam uvek u društvu tih prijatelja iz udruženja sa kojima radim i se, čini mi se, super kapiramo.
Jel znaju oni koliko vam pomaže? Jer imam utisak da koliko vi njima pomažete.
Pa, da li oni to znaju?
Da. Jesu li svesni toga?
Pa ja zaista ne znam. Ja mislim, u stvari ne znam. Nisam razmišljao, ja pitao, razgovarao sa njima o tome. Nisam im, ne znam, koliko oni meni pomažu. Da li oni to znaju? Da li mislite, da li sam ja to govorio?
Pa, da li vas pitaju nekada da im kažete šta oni vama znače i da li ste im možda nekada to rekli? Jer da li znaju koliko ste u stvari između ostalog i zbog njih napravili ovu izložbu? Koliko...
Znaju. Znaju. Siguran sam da znaju. Siguran sam da znaju. Ja sam to govorio neprestano u bilo kakvim obraćanjima u kontekstu tih priča. Ja sam uvek rekao da je to priča zajednička, da ja to nisam sam uradio i da ja to ne bi mogao da uradim bez njih. Dakle, da znaju, sasvim sigurno. I oni i njihovi roditelji, nadam se, i
da. Priču, ja mislim da su roditelji posebna kategorija koja vam je izuzetno zahvalna, upravo zbog onoga što sam rekla na početku.
Ako ste to primetili, ne. Da,
zbog toga što živimo u zemlji u kojoj jednostavno drugačiji ljudi nemaju prostor da budu viđeni. Mislim, ovo je... Dakle, ovo je jedan od načina da se čuje glas i tih ljudi koji su skrajnuti, da tako kažem. Jer ne može ni umetnost, ni film, ni sva dešavanja koja se tiču nečega što je kultura, da budu namenjeni samo jednima, a ne drugima.
Naravno, samo podsjetite na početak vašeg pitanja.
To je bilo pitanje koje se odnosilo na roditelje i njihovu zahvalnost i na to da se možda, ajde da proširim pitanje, da možda i ti roditelji koji su možda navikli da budu negde sa strane, dobijaju inicijativu da ne budu više sa strane. Zato što se ne treba biti sa strane.
Jer... Ja se nadam da oni to shvataju, ja se nadam da će oni shvatiti da je najbitnije da svoju decu uvek na prvom mestu podržavaju i štiti baš oni. Da, jer u takvim varijantama, ne govorim o nikom konkretnom, konkretnim o deci, ali ja sam i svedok nečega kad se dese stvari, da ja primetim da se neko stidi svog deteta. To je nešto što ja jako teško, ako ne mogu brzo da to preradim i obradim. Pa, kako bih rekao, malo po malo, ali mislim da će se tu stvari onako razvijati u nekakvom dobrom pravcu, nadam se. Ja ću činiti sa svoje strane ono što ja mogu da učinim. Ne znam gde je kraj, šta će se dešavati, ne znam šta je sledeće što ću raditi, ali izvesno je da ću imati kontakt i neke vidove kreativne saradnje sa tom decom ili takvom decom. Ili, to je izvesno, to sam shvatio. To želim i shvatio sam da ima nešto dobro kad ja to radim s njima, i za mene i za njih.
Da. Hvala vam na optimizmu i hvala vam na razgovor.
Hvala vama, hvala vama.
Slušali ste Klub 2, Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nevena Matović.